b'Imana bantu b'Imana
igiye kirageze
inkuru
za Yesu muri isi yose
tugende tuzamamaze
yemwe bantu
b'Imana
bantu b'Imana
igiye kirageze
Muratwumva mbifurije ikaze kugira ngo tuze dufatanye kumva iri somo rya gatatu. Mu isomo rya mbere n'irya kabiri mwumvishe ukuntu Umwuka Wera aza akadufasha kugira ngo tube bashya kuko azana ubugingo bushya. Muri iri somo turi ukuntu Umwuka Wera ashobora kugufasha kugira ngo usenge neza. Mwibuke yuko nshaka ko dufatanya. Kubw'ibyo nzajya mbabaza ibibazo namwe munsubize. Umubwiriza butumwa wacu naze rwose adusobanurire iby'iryo somo.
Abanyumva ndabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndishimye cyane ko twongeye guhurira hamwe. Mwibuke ko mu isomo rya mbere nababwiye ko nta yindi nshuti ikomeye ushobora kugira irenze Umwuka Wera. Kandi mu isomo rya kabiri twabonye ko Umwuka Wera adufasha nko guhumeka mu buryo bw'umwuka kandi uko guhumeka ni mu masengesho. Uyu munsi ndashaka ko tubona binononsoye uburyo Umwuka Wera adufasha mu gusenga.
Muri iri somo turiga ingingo enye. Iya mbere turiga ukuntu Umwuka Wera adufasha gushima Imana. Iya kabiri turibwige ukuntu Umwuka Wera adufasha kwihana ibyaha byacu. Ingingo ya gatatu turi gukuntu Umwuka Wera dufasha kubwira Imana ibyacu bituvuna mbese ibyifuzo byacu. Ku bwa kane turi bwige ukuntu Umwuka Wera dufasha gusenga bitari byo mu mubiri wacu wa kamere y'umuntu ahubwo mu buryo bw'umwuka.
Reka dutangire isomo ryacu n'amasengesho twumva abakristo babiri.
Mbere yuko mbatizwa mu Umwuka Wera numvaga Imana indi kure kuburyo numvaga ndetse no gusenga binkomereye. Ariko ubu noneho numva nezerewe, Umwuka Wera yanshyizemo gukunda Imana cyane. Noneho ubu ngubu nezererwa gusenga rwose. Nuko ndibuka ndetse rimwe ko najyaga nsenga nkishima nkanaseka ndi jyenyine.
Njye nasengaga ari uko hari icyo nkeneye.
Igihe wari ufite ibigeragezo gusa.
Uvuze ukuri rwose. Ariko rimwe na rimwe hari igihe nasengaga Imana kubera hari igihe nabonaga ibintu byiza. Mbere rimwe na rimwe nasengaga kubera ko bavugaga ngo abakristo bagomba kubaho gusenga gutyo nkabigira nk'umuco. Ariko maze kuzura Umwuka Wera nasengaga mu buryo bwo gusenga gusa atari icyo kintu cyo kuvuga ngo ni umuco.
Ndabyumvise rwose ibyo uri kuvuga.
Niko wabashije gusobanukirwa ibyishimo byinshi cyane aba bakristo bagize kubwo kuzura Umwuka Wera. Wabonye itandukaniro rya mbere batari buzura Umwuka Wera na nyuma bamaze kuzura Umwuka Wera. Ese wowe unyumva usenga kuko uri mu bibazo cyangwa se ugasenga kuko mu ikanisa yanyu bababwiye ngo musenge gusa? Ijambo ry'Imana ridusobanura neza uburyo bwo gusenga ndetse n'icyo tukura mu masengesho. Ntabwo bihagije gusa kumenya uburyo basenga, ahubwo Umwuka Wera adufasha mu gusenga isengesho ry'imbaraga. Hari benshi bibwira ko hari ahantu hagenewe gusengerwa, ariko ndababwiza ukuri yuko aho uri hose ugomba kwinginga Imana ukayihimbaza mu mwuka. Urumva rero ko igihe cyose ukeneye imfashanyo ituruka ku Mwuka Wera, Yesu atwigisha gusenga. Reka turebe muri Yohana igice cya kane umurongo wa 24.
Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri.
Kuzura Umwuka Wera bituzanira imbaraga zo guhimbaza Imana uko bikwiriye. Imana ni umwuka, n'abayihimbaza birakwiye ko bayihimbaza mu mwuka no mu kuri.
Ese kuki tutafata ayo magambo ya Yesu mu mutwe? Ayo magambo yo muri Yohana ibice bine umurongo wa 24 agira ati: Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Nimureke tuyafate mu mutwe kandi nawe ntubure. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mukuri. Mwabifashe? Reka twongere rimwe. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mukuri.
Ushobora kuba wibaza uti yego ndabizi rwose guhimbaza icyaricyo, ariko se nabikora nte? Guhimbaza ni ukwerekana urukundo dufitiye Imana. Iyo ukeneye ikintu ku nshuti yawe, ntugenda ngo usunike umuryango winjire umubwire ngo mpereza iki mpereza kiriya, nakiguha uhita ukubitaho umuryango wigendere. Ahubwo urinjira ukamusuhuza, ukamuganiriza, ukamwereka iby'urukundo rwanyu, ukajya no kumwereka icyifuzo cyawe, akagisubiza ukamusezera neza ukagenda. Aha ndashaka kugusobanurira rwose ko niyo waba ufite ingorane zimeze gute, igihe cyose ugiye imbere y'Imana tangira uyibwira ukuntu ari nziza, uyita amazina wumva umwuka wera ashyira muri wowe, uyibwire iby'urukundo rwawe n'ukuntu yinezererwa, noneho ujye kubona kuyibwira ibyifuzo byawe. Igitabo cya Zaburi cyuzuyemo uburyo bwo guhimbaza no gushima Imana. Reka turebe mirongo imwe n'imwe. Reka dufate urugero nko muri Zaburi 95 umurongo wa 6-7. Dawidi aravuga ngo nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ariwe Mana yacu. Natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye.
Nimureke dufate ayo magambo mu mutwe, ni meza rwose. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ariwe Mana yacu. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ariwe Mana yacu. Reka dusubiremo bwa nyuma kandi nawe ntubure. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ariwe Mana yacu.
Reka rwose ujye uhora wibuka uyu murongo. Noneho igihe ugiye imbere y'Imana ushobora kujya uwukoresha ukayijya imbere uko bikwiriye, noneho ugakomeza wongeraho amagambo yawe uko umwuka wera agenda yaguha, uhimbaza Imana uyereka urukundo nawe ubwawe wifitiye. Ubundi buryo umwuka wera agufasha mu guhimbaza ni mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bw'ibihimbano by'umwuka. Ushobora kujya uririmba indirimbo iri kugufasha cyane, cyangwa se ukaririmba n'imirongo imwe n'imwe wagiye ufatayo mu gitabo cy'ijambo ry'Imana. Bene data, nk'iyo ntangiye amasengesho yanjye, igihe kijya kigera nkumva ndafashijwe, nkashimira Imana uburyo yampanaguye ibyaha byanjye, noneho nkaba naririmba nk'iyi ndirimbo.
Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nshinge nshime nezerwe. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha.
Ubu rero ngiye kubabaza ibibazo bimwe na bimwe, maze nimbabwira amagambo murajya mumbwira muti ayo ibyo nibyo cyangwa si byo. Ikibazo cya mbere, ese gufata imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya ni uburyo bumwe umwuka wera dufashamo mu guhimbaza Uwiteka?
Ibyo rwose ni ukuri, ni nayo mpamvu ubona tugenda tugaruka ku mirongo imwe n'imwe kandi tukayifata mu mutwe.
Ikibazo cya kabiri, iyo utangiye gusenga uhita ubwira Imana ibibazo byawe n'ibikuvuna byose ako kanya?
Ibyo si ukuri rwose, kuko iyo tujya imbere y'Imana tugomba gutangira tuyibwira uko ari nziza, ibyo yadukoreye tuyereka yuko tuyishima n'imitima yacu yose, hanyuma tukabona kuyereka n'ibyifuzo dufite.
Twavuze dutangira ku ingingo ya kabiri, ari ukwiga ukuntu umwuka wera adufasha kwihana ibyaha byacu. Imana ntabwo iduhozaho ijisho kugira ngo irebe ibyaha dukora iduhane buri kanya, ahubwo yifuza ko tugendera mu nzira nziza ubuzima bwacu bukeye tugahanagurwa ibyaha byacu.
Igihe uguye mu cyaha ukeneye umwuka wera ngo agufashe kwihana no kurira Imana ngo ikweze. Reka twumve ubuhamya bw'abakristo babiri bamaze igihe basenga baririmba kandi bahimbaza Imana.
Ndagushimye mwami kuko uri Imana y'icyubahiro, ndagushimye mwami kuko wowe utunganye icyubahiro kibi cyawe ubu n'iteka ryose. Amen.
Kandi Imana nyirimpuhwe ndakwinginze ngo ibyaha byanjye ntubimbareho, ntumbareho gukiranirwa kwanjye, unyemere nk'umukiranutsi kandi nibyo bihana umugaragu wawe kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano bye kuntwara. Uko niko nzatungana rwose urubanza rw'igicumuro gikomeye ruzansinda.
Mwami Yesu, Mana nkuru, ndagushima kuri Mana nziza, ndakwinginze ngo ubanze unyeze wo gukiranirwa kose. Mana ndondora umenye umutima wanjye, vugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, ushorerere mu nzira y'iteka ryose. Amen.
Uyu mugabo n'uyu mugore bakoreshaga isengesho ry'ibyanditswe byera. Aya masengesho abiri atwereka uburyo ari ngombwa kuri twebwe kugira ngo tujye imbere y'Imana tuyereka aho tudafite imbaraga. Umwami w'Ubuyuda Dawidi ubwe nk'umukozi w'Imana twibuke ko yasenze isengesho. Dore uko Dawidi yasenze muri Zaburi y'ijana na 39 umurongo wa 23 na 24 aragira ati: Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Urabibona rero mwene data kw'igihe dusenga duhimbaza Imana bidukwiriye kuyijya imbere tuyisaba kuturondora kugira ngo tubashe kwihana imbere yayo, kandi duhore twibuka ko Imana itubabarira ibyaha byacu. Imbabazi zayo ntabwo zishira, ariko ishaka ko tuba abakiranutsi n'abanyakuri imbere yayo.
Bene data, ayo magambo ni meza, nimureke tuyafate. Ari muri Zaburi 139 umurongo wa 23 n'uwa 24 handitswe ngo: Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unshororere mu nzira y'iteka ryose. Mureke tuyasubiremo kandi mwese muvuge: Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Nimureke tubivuge ubwa nyuma kandi buri wese rwose abifate. Ndumva muri bubifate, ntabwo bikomeye. Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Nuko murakoze, mwabifashe, Imana ibafashe.
Ubwo umaze gufata aya magambo mu mutwe, ushobora kujya uyakoresha mu nzira yo kwinginga Imana ngo ikurondore, noneho ukaba umunyakuri kwihana. Ubigire iby'ibanze igihe cyose usenga kwinginga Imana ngo ikweze kandi irondore umutima wawe. Kandi ujye uhora wibuka ko Umwuka Wera ari kumwe nawe ngo agufashe muri byose.
Ubu noneho buri wese aze dufatanye, nzajya ntangira interuro namwe muyirangize. Yesu yaravuze ati Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kuyisengera
mu mwuka no mu kuri.
Ikindi kibazo, iyo wacumuye wumva aguye mu cyaha wabigenza ute?
Ugomba kwatura imbere y'Imana ukayaturira ibyaha byawe noneho ukayisaba kukweza.
Ikindi kibazo ni iki? Niba Imana ihora yiteguye kutubabarira, ni kuki yategereza ko tugomba kuyisaba imbabazi ku byaha twayikoreye? Ikindi wakwibaza wavuga uti kuki Imana idahita impa ibyo nkeneye byose kandi bizi? Reka umubwirizabutumwa wacu atuhe ibisubizo byo kuri ibyo bibazo. Reka abidusobanurire, kuko intego yacu ya gatatu y'iri somo ari ukuntu Umwuka Wera adufasha gushyira imbere y'Imana ibyifuzo n'ibibazo byacu.
Iyo usenga hari ibintu bitatu ukora. Icya mbere uhimbaza Imana, icya kabiri utagomba kwibagirwa, urihana ukatura ibyaha byawe imbere yayo, noneho ukabona gutangira umwanya wo kuyisaba ibyo ukeneye byose. Ugomba kuyisaba kugira ngo nigusubiza umenye ko ari Imana yagusubije, atari amahirwe yo mu buzima. Iyo rero tubwiye ibyacu, ingorane, ibituvuna, tukabibwira Imana, iyo idusubije birushaho kutwereka urukundo rwayo kuri twebwe. Ntukagire isoni cyangwa se ngo ushidikanye gusaba Imana icyo ukeneye. Umwuka Wera ni inshuti yawe kandi n'umufasha, azajya kwereka ibyifuzo byawe byose ukwiriye gushyira imbere y'Imana. Mu Bafilipi igice cya kane umurongo wa gatandatu Pawulo agira ati
ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima.
Maze muri cyo dufata uwo murongo wo mu Bafilipi ibice bine umurongo wa gatandatu uragira uti ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Mureke tuyafate mu mutwe. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Reka dusubiremo twumve ko buri wese yabifashe. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima.
Iyo tubanye n'Imana tugendana nayo, duhinduka ingingo z'ukuri za Yesu Kristo. Kuko rero duhorana nayo, iyo turamburira ibiganza byacu ku barwayi tubasengera, Imana ihita ibakiza, abantu bagahindukirira Imana, kandi Imana igahura no kwifuza kwacu. Ese uzi ko isengesho ry'umuntu umwe ryabasha gutuma Imana ikora ibitangaje hano mu isi? Reka twumve ubuhamya bw'umuntu umwe.
Umunsi umwe ndimo nsenga, hari ikintu cyambayeho kidasanzwe. Numvise ko ngomba gusengera umuntu ntari narigeze menya. Uwo muntu nasengeraga ni umukozi w'Imana witwaga Waka. Ubwo nari ndiho musengera kugira ngo icyabasha kumubuza amahoro cyose gitsindwe. Ndangije gusenga nizeye ko Imana yumvise kandi yasubije amasengesho yanjye.
Uyu muntu yari ariho asengera umukozi w'Imana hano muri Afurika witwa Waka. Ntabwo bari hamwe rwose, nta nubwo yari amuzi. Igihe yasengaga, umukozi w'Imana Waka arasinzira, bucya yakize rwose. Uyu mukozi w'Imana Waka yari arembye cyane, amerewe nabi. Ariko reba uburyo Umwuka w'Imana yakoresheje uriya mukirisito akamusengera, igitangaza kigahita gikoreka kandi bari ahantu hanyuranye. Imana yiteguye gusubiza amasengesho yacu. Umwuka Wera nawe yiteguye kutwereka ibyo tugomba gusengera, ari ibyacu ndetse n'abandi bantu. Wibuke neza ko twize uburyo butatu bw'amasengesho: guhimbaza Imana, kwihana no kugorora inzira zacu, noneho kuzana ibyifuzo byacu imbere y'Imana.
Uburyo bwa nyuma tugiye kureba ni ukuntu Umwuka Wera adufasha gusenga mu buryo butari ubw'umuntu, ahubwo gusenga mu buryo bwa Roho.
Hari igihe kigera Umwuka Wera akatuyobora mu gusenga mu rurimi natwe ubwacu tutumva. Kubwo buryo Umwuka Wera abasha kugusengera ibyifuzo byawe, kandi akagufasha mu gusengera n'abandi nawe utazi. Bibiliya ibyita kuvuga mu zindi ndimi. Ibi bivuga gusenga mu rurimi utigeze umenya. Umwuka Wera aguha ururimi rwo guhimbazamo Imana, kuyereka uburyo uyikunda n'uburyo uyishimiye, ukayinezererwa muri urwo rurimi. Reka turebere hamwe mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo waho wa kabiri, hanyuma turebe n'umurongo wa 14 n'uwa 15.
Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo Umwuka avuga amayoberane. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, Umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngire nte, nzajya nsengesha Umwuka wanjye, ariko kandi nzansengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha Umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge.
Aya magambo ni meza. Mureke dufate ayo magambo yo mu Bakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa kabiri. Handitswe ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu Mwuka avuga mu mayoberane. Reka dusubiremo. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu Mwuka avuga amayoberane. Mwongere rimwe kandi mwese musubiremo. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu Mwuka avuga amayoberane. Mwitegure mbabaze ibibazo bimwe na bimwe. Iyo usenga ubwira Imana ikikuvuna n'ikikubabaje, noneho ukazabona ibisubizo. Ibyo bisubizo bishobora kuza ari byo ku Mana cyangwa ari amahirwe gusa.
Uvuze ko ibyo ubonye warabisabye ari amahirwe, waba usa nk'aho uvuze ko Imana idasubiza. Iyo dusubijwe bituma turushaho gushima Imana, tukabona ko ibyo dusabye rwose bivuye ku Mana gusa.
Iyo usenga habi Umwuka Wera guhaye kuvuga mu zindi ndimi utigeze umenya, ibyo byitwa iki?
Ijambo ry'Imana ribyita kuvuga mu ndimi nshya. Bene data, reka dusubiremo gato. Gusenga ni ukureka Imana ikatuvugisha kandi natwe tukayibwira. Umwuka Wera atwigisha kandi akadufasha uburyo twakumva Imana itubwira, noneho akaduha amagambo ndetse n'uburyo bwo kuyibwira natwe. Iyo rero adufasha gusenga, Umwuka Wera atuyobora mu nzira eshatu. Inzira ya mbere ni mu guhimbaza. Guhimbaza Imana ni ukuyibwira uburyo uyinezerewe. Inzira ya kabiri ni ukwihana imbere y'Imana. Tubwira Imana ibyacu n'ibyatugoye n'ibyo twaguyemo, kugira ngo itwoze duhore twera imbere yayo. Inzira ya gatatu ni ukubwira Imana ibyifuzo byacu, kugira ngo nidusubizwa tumenye rwose yuko ari akaboko k'Imana. Noneho twanize uburyo Umwuka Wera adufasha gusenga mu zindi ndimi birenze ubumenyi n'ubushobozi bwacu.
Abatwumvaga rero, ibyo ni byo bitugejeje ku mperezo y'iri somo ryacu. Usaba Umwuka Wera w'Imana agufashe kumenya gusenga birenze ubumenyi n'ubushobozi bwawe busanzwe nawe uvuge mu zindi ndimi. Kandi wibuke inzira eshatu zo gusenga: guhimbaza Imana, kwihana ibyaha no gusaba Imana icyo ukeneye. Mu isomo rikurikiraho turi bwige ukuntu Umwuka Wera atuyobora kandi akaturinda. Kandi iyo wiga ubujya mu nzira y'amasengesho, kandi bikagufasha kumva ko mu nzira zawe z'ubukristo Umwuka Wera ari umufasha, ari umurinzi wawe.
Bantu b'Imana
igiye kirageze,
inkuru
za Yesu muri Yesu yose
tugende tuzamamaze.
Yemwe bantu b'Imana,
bantu b'Imana
igiye kirageze,
inkuru
za Yesu
muri Yesu yose
tugende
tuzamamaze.
Tugende tuzamamaze.